Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11. Αθήνα σήμερα στον Αθήνα 984. Ο Μάκης Ψωμάς είναι στην κονσόλα του ήχου, Χρήστος Πόκκινος στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Παπάζογλου, Νικολέτα Αυλονίτη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, και στο μικρόφωνο για περίπου 50 λεπτά μαζί σας ακόμα είναι ο Νόνη Καραγιάννη. Και μαζί μου είναι πολύ μεγάλη χαρά μου που έχω δύο κυρίες, τις οποίες εγώ φυσικά τις γνωρίζω, αλλά κρίνω ότι πρέπει να τις γνωρίσετε κι εσείς. Είναι και οι δύο υποψήφιες για την Ευρωβουλή. Είναι η κυρία Νίκη Τζαβέλα, βουλευτής. Καλή σας ημέρα, κυρία Τζαβέλα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και ευχαριστώ που με καλέσατε.
Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Η κυρία Νίκη Τζαβέλα ήταν βουλευτής, ήταν ευρωβουλευτής μέχρι το 2014.
Μέχρι το 2014.
Ναι, άρα είναι μια θητεία που δεν ήσασταν.
Πρώτη επιλεχούσα το 2014, 5 βγάλαμε στη Νέα Δημοκρατία, 6 εγώ.
Μάλιστα. Και τώρα είναι πάλι στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας η κυρία Εύη Μπουρα, Εύα Μπουρα.
Καλημέρα και από μένα.
Καλημέρα. Είναι συνάδελφός μου δημοσιογράφος. Είναι υποψήφια με το κίνημα αλλαγής. Πολλά χρόνια στην ΕΡΤ και εξειδικευμένη στις εκπομπές της με τα ευρωπαϊκά θέματα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ναι, ναι.
Και ως επιτοπλίστων αυτό μπορώ να μιλάω στον ελληνικό και στις δυο σας?
Βεβαίως.
Διότι γνωριζόμαστε και χρόνια.
Εξυπακούεται.
Γιατί ορισμένες φορές πρέπει να είναι και πιο ειλικρινής ο διάλογος, ειδικά μεταξύ ανθρώπων που γνωρίζονται. Εύα, έκανες εκπομπή εξειδικευμένη στα ευρωπαϊκά.
Το Europe. Ναι,
το Europe.
Ναι, ναι, το Europe. Στη τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤΕΝΑ, ναι, όπου μία φορά το μήνα όλα αυτά τα χρόνια, επί τρεις από το 2011, συστηματικά κάθε μήνα είμαστε στο Στρασβούργο,
στο
στην ολομέλεια του Στρασβούργου, και από εκεί κάναμε την εκπομπή και με συνεντεύξεις από και άλλους θεσμικούς παράγοντες.
Νίκη Τζαβέλα, θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω από την Εύα, γιατί θέλω να
της...
Είναι η κλασική ερώτηση που κάνω σε όλους τους συναδέλφους μου, ναι, όταν αποφασίζουν.
Εγώ, Νόνη, θέλω να πω επίσης ότι πέρα από την δημοσιογραφική μου ιδιότητα, είμαι τυχιούχος της ελληνικής φιλολογίας. Έχω δουλέψει για την εκπαίδευση και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Έχω τελειώσει το ιστορικό αρχαιολογικό της Φιλοσοφικής Αθηνών. Έχω κάνει, είμαι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο της, το NYU της Νέας Υόρκης, και στις πολιτικές επιστήμες, παρακολούθησα
το
New School University, και επίσης υποψήφια διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα ο ενωσιακός αντιπροσωπευτισμός στο πλαίσιο της υπερεθνικής. Όχι, αυτό δεν το έχω ολοκληρώσει, αλλά έχω κάνει τα 2/3. Γι' αυτό αναφέρω ότι είμαι υποψήφια, και από εκεί αυτό ήταν και ένα μου έναυσμα για να ασχοληθώ μετά.
Πρόλαβες, Εύα, την ερώτησή μου, γιατί αυτό ζήτησα την άδεια της Νίκης να ξεκινήσω από σένα, γιατί η πρώτη ερώτηση που κάνω πάντα σε συναδέλφους μου δημοσιογράφους είναι πώς και αποφασίζουν να περάσουν από την άλλη πλευρά του ποταμιού, δηλαδή να μπουν στην πολιτική, αυτό για το οποίο μιλάμε εμείς τόσα χρόνια στη δουλειά μας, που το κοιτάμε με μία απόσταση. Πώς αποφασίζουμε μετά να μπούμε μέσα, να δούμε το ποτάμι και από την άλλη πλευρά? Είναι μεγάλο
βίντεο. Είμαι ειλικρινή σε αυτό που θα σου πω. Δεν είναι πολιτική μου φιλοδοξία. Υπερασπίζομαι όλα αυτά τα χρόνια και αγαπώ την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή αυτό το εγχείρημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα από την... Το υπηρέτησα και το υπηρετώ, φαντάζομαι, με συνέπεια και πάθος, τουλάχιστον προσωπικά για μένα, μέσω της δημόσιας τηλεόρασης που μου έδωσε και αυτή την ευκαιρία, και έχω καταγραφεί ως μια τηλεοπτική φωνή υπέρ της Ευρώπης. Και ο βασικός λόγος που θέλω αυτή τη στιγμή να συμμετέχω σε αυτήν την προεκλογική, θα έλεγα, εκστρατεία υπέρ της Ευρώπης, είναι ότι πρέπει και οφείλουμε να προστατεύσουμε το ευρωπαϊκό μας σπίτι, που λέγεται, το κοινό μας σπίτι που λέγεται Ευρώπη, διότι το εγχείρημα αυτό έχει δικαιωθεί ιστορικά όλα αυτά τα χρόνια, και πρέπει...
Και είναι αντιμέτωπο με προκλήσεις.
Ακριβώς, να οικοδομήσουμε αντιμετωπίζοντας ακριβώς τις προκλήσεις αυτές.
Λοιπόν, Νίκη Τζαβέλα τώρα, εγώ σε παρακολουθώ πολλά χρόνια, γνωριζόμαστε. Να πω ότι η κυρία Νίκη Τζαβέλα είναι από το χώρο της αγοράς, των επιχειρήσεων, πολλά χρόνια δηλαδή σε αυτό το κομμάτι. Το 9 αποφάσισες να κάνεις το βήμα ή το 4?
Καταρχάς ήμουνα βουλευτής επικρατείας. Ήμουνα διοικητής των ΟΕΕΤ και μετά βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι. Ποια περίοδο δεν θυμάμαι αυτό.
Το 1996 έφυγα από την πολιτική. Και το 2009 επέστρεψα.
Επέστρεψες πάλι.
Και τώρα πάλι δεν εξελέγει το 2014.
Και επιστρέφεις πάλι, αλλά στο ίδιο κομμάτι.
Πάλι δουλεύω τώρα.
Ναι.
Δουλεύω, αφήνω πάλι τη δουλειά μου και γυρίζω για την Ευρωβουλή.
Αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και είχα αυτό στο μυαλό μου όταν σε ρωτήσω. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επιτυχημένος στη δουλειά του. Τον γνωρίζουμε. Η ελληνική κοινωνία τον γνωρίζει από το χώρο της αγοράς. Ως έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τις επιχειρήσεις, έχει τη δουλειά του, ξαφνικά αποφασίζει να τα αφήσει αυτά, να επιστρέψει στην πολιτική και ξανά πάλι επιστρέφει στην πολιτική. Τώρα, το ερώτημά μου έχει και ένα άλλο ακόμα σκέλος. Επειδή την έζησες λίγο την Ευρώπη από το Ευρωκοινοβούλιο, μια πενταετία, αισθάνεσαι ότι αλλάζουν τα πράγματα και αλλάζουν πολύ?
Ότι αλλάζουν ως προς την κατεύθυνση των πολιτών. Mm-hmm. Δηλαδή οι πολιτικές τοποθετήσεις οδηγούνται στα άκρα, γιατί αντιμετωπίζουμε αρκετές προκλήσεις στην Ευρώπη και νομίζω ότι η Ευρώπη δεν τις αντιμετώπισε σωστά.
Όπως?
Το θέμα το μεταναστευτικό.
Το προσφυγικό μεταναστευτικό.
Αλλά όλα πηγάζουν, κυρίες. Πιστεύω ότι από την κακή δομή πλέον της ευρωπαϊκής διοίκησης. Προχωρήσαμε σε ένα νόμισμα με 16 οικονομίες διαφορετικές. Δεν κάναμε ένα Υπουργείο Οικονομικών.
Κοινό Υπουργείο για τους υπουργείους.
Ένα. Αφού έχουμε κοινό νόμισμα, ένα Υπουργείο. Όλοι το ίδιο μισθό, όλοι την ίδια σύνταξη, έτσι έπρεπε να είμαστε. Δεν το κάναμε και ούτε το κάνουμε ακόμα. Και είμαστε 18 χώρες που έχουν το ίδιο νόμισμα με 18 οικονομίες.
Δηλαδή θεωρείς ότι είναι το πρόβλημα το οποίο φτάνει ενδεχομένως και στο μη περαιτέρω, είναι η αρχιτεκτονική δομή, ο τρόπος με τον οποίο
δομηθεί.
Ναι.
Δομήθηκε το ευρώ πάρα πολύ λάθος. Τώρα δομείται η φύλαξη των συνόρων πάρα πολύ λάθος.
Σε ποιο κομμάτι εντοπίζεις το λάθος?
Βλέπουμε ότι ευρωπαϊκά σύνορα είναι. Δεχόμαστε μεγάλες ροές μεταναστών. Και πάμε πάλι ο καθένας και λειτουργεί à la carte.
Ναι.
Είναι
φάνηκε πολύ έντονο αυτό, ειδικά στη μεγάλη κρίση.
Δεν γίνεται να λειτουργεί πλέον η Ευρώπη à la carte. Είναι ευρωπαϊκά σύνορα, πρέπει να έχουμε ενιαία άμυνα. Είναι ένα ευρώ, ένα Υπουργείο Οικονομικών.
Ναι.
Άρα λοιπόν ξεκινάει το πρόβλημα ξεκινάει από τις Βρυξέλλες τις ίδιες ως προς τη δομή διοίκησης και μετά διαχέεται στον πολίτη.
Τώρα είναι η κοινή ερώτηση
και θέλω να προσθέσω,
με αφορμή αυτό που λέει η Νίκη Τζαβέλα. Έχει υποθεί αρκετές φορές ότι υπάρχει ένα ζήτημα στην αρχιτεκτονική δομή της Ευρώπης. Είναι από τα θέματα η δομή αυτή κατά πόσο είναι γραφειοκρατική, είναι σε απόσταση από, από τους πολίτες. Είναι ένα θέμα προσυζήτηση. Αρκετοί το βάζουν, όπως ο Μακρόν, στην έννοια της ανάγκης για μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών. Εδώ ανοίγουν μία σειρά.
Και είναι και το στοίχημα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μία σειρά ζητήματα. Η αρχιτεκτονική δομή αυτή της Ευρώπης πρέπει να δομηθεί στην περισσότερη Ευρώπη. Η Νίκη είπε ήδη, είναι περισσότερη η Ευρώπη, ένας υπουργός οικονομικών κοινός.
Αφού έχουμε ένα νόμισμα,
ένα νόμισμα.
Δεν γίνεται, λέω, δεν υπάρχει άλλη λύση.
Έγινε ήδη στις 14 Δεκεμβρίου, ουσιαστικά αποφασίστηκε ένα modus vivendi για αυτό το θέμα και νομίζω ότι αυτό θα προχωρήσει. Είναι ένα πρώτο καλό βήμα, ένα πρώτο βήμα. Ίσως όχι το καλύτερο, συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Τζαβέλα και θέλω να προσθέσω επίσης ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έφερε η οικονομική κρίση και στις οποίες αναφέρθηκε το 2008 ακριβώς.
Στο σκληρό πυρήνα
του ευρώ. Και καθώς και τώρα έρχεται να προστεθεί και η παγκόσμια ταξία, δηλαδή αυτή η Pax Americana η οποία αποδομείται. Είναι ένα θέμα κεντρικό νομίζω.
Οι σχέσεις δηλαδή πώς επαναδιαμορφώνονται ακριβώς. Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ηνωμένων Πολιτειών.
Ηνωμένων Πολιτειών και νομίζω ότι ο ελέφαντος στο δωμάτιο είναι η Κίνα. Η Ευρώπη πρέπει να είναι είναι ένας ισχυρός παίκτης, ένας διεθνής παίκτης την επόμενη δεκαετία.
Άρα περισσότερη Ευρώπη.
Περισσότερη Ευρώπη. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα σύνορά μας, ούτε μπορούμε να μπούμε στις διαδικασίες του προστατευτισμού. Και αυτό νομίζω ότι είναι και ένα μεγάλο στοίχημα. Δηλαδή το να αντισταθεί στις πιέσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση του λαϊκισμού και του εθνικισμού, που ουσιαστικά αναγορεύονται και σε βασικό αντίπαλο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που αναφερθήκαμε προηγουμένως. Και νομίζω και το ιστορικό στοίχημα είναι η μέρημνα και η συμμετοχή για τη στήριξη των κοινωνιών και των κοινωνικών πολιτικών. Δηλαδή η απάντηση σε αυτούς, νομίζω ότι...
Ειδικά στις κοινωνίες οι οποίες είναι υποπίεση. Λέμε.
Και νομίζω ότι οι πολιτικές είναι εκείνες που πρέπει να με τις πολιτικές θα απαντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην άνοδο της ακροδεξιάς, του λαϊκισμού, των εθνικιστών. Διότι αυτές μόνο νομιμοποιούν την Ευρωπαϊκή Ένωση στα μάτια των πολιτών. Είναι ένα κεντρικό ζήτημα, νομίζω, για την επόμενη μέρα της Ευρώπης, αλλά και για τις ευρωεκλογές.
Αρκετοί αυτό που λες το χαρακτηρίζουν και ως το μεγάλο διακύβευμα, και ακριβώς γι' αυτό το λόγο δίνουν και ένα πολύ μεγάλο πολιτικό περιεχόμενο, πολύ σκληρό θα έλεγα και δύσκολο πολιτικό περιεχόμενο σε αυτές τις ευρωεκλογές. Παρακολουθούμε στο διεθνή τύπο όλο αυτό τον προβληματισμό ο οποίος υπάρχει για την άνοδο της ακροδεξιάς και του εθνικισμού, την άνοδο του αντιευρωπαϊκού ρεύματος. Υπάρχει όμως, Νίκη Τζαβέλα, και μία άποψη, μία επιχειρηματολογία που λέει ότι ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται αυτό το θέμα ως κεντρικό διακύβευμα ενδεχομένως το ενισχύει και είναι πολύ πιθανόν τελικά να κάνει μεγαλύτερη ζημιά. Είναι και αρκετοί οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι ένα δίλημα το οποίο δεν είναι ακριβώς στις διαστάσεις με την οποία το συζητάμε.
Συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι όσο το ενισχύουμε τόσο ενισχύεται και αυτό.
Όσο το συζητάμε.
Το συζητάμε. Απ' την άλλη δεν είναι θέματα θεωρητικά, ότι η Ευρώπη άτσαλα υποδέχτηκε όχι μόνο τις εισρωές των μεταναστών. Η Ευρώπη έγινε αποδέκτης τρομοκρατικών επιθέσεων από συγκεκριμένες ομάδες μουσουλμάνους. Έτσι. Έχουμε λοιπόν τους μουσουλμάνους.
ISIS.
Οι οποίοι χτυπήσανε και πολύ άγρια την Ευρώπη. Και επανέρχομαι και λέω ότι αν υπήρχε μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική ως προς το θέμα, έχουμε την εξωτερική μας πολιτική σε αραβικές χώρες, οι οποίες εξάγουν την δυσαρέσκεια του μουσουλμανικού κόσμου στην Ευρώπη. Υπάρχουν αραβικές χώρες οι οποίες είναι πάρα πολύ εύπορες, πάρα πολύ πλούσιες. Δεν δέχονται Άραβες και Μουσουλμάνους εργατικό δυναμικό. Με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται μια πολύ μεγάλη αντίδραση σε αυτό το ανθρώπινο δυναμικό των Αράβων, της μουσουλμανικής θρησκείας, και να εκτονώνεται στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν φταίει για τις ανισότητες.
Μήπως έτσι, όπως το χαρακτηρίζουμε και το λέμε Άραβες, μουσουλμάνοι, στοχοποιούμε ένα μεγάλο κομμάτι πληθυσμιακό του πλανήτη, μήπως θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε και να δούμε τους εξτρεμιστές.
Είπαμε για το ISIS.
Εντελώς διαφορετικά πράγματα.
Για το ISIS και δεν στοχοποιώ, αλλά συγκεκριμενοποιώ.
Όχι, δεν λέω για σένα, λέω
συγκεκριμενοποιώ όμως ότι αν πάτε στις αραβικές χώρες, οι ανισότητες είναι τεράστιες. Και δεν μπορεί η Ευρώπη να σηκώνει όλο το βάρος της εξομάλυνσης.
Από την άλλη όμως...
Υπάρχουν τεράστια ποσά στις αραβικές χώρες. Δηλαδή πρέπει ο αραβικός κόσμος να δει το πρόβλημά του και να το λύσει.
Μόνο.
Και κανείς δεν τα βάζει με τον αραβικό κόσμο, το βλέπετε. Όλοι χαϊδεύουν τη Σαουδική Αραβία, τον ένα τον άλλον, η Ευρώπη το ίδιο. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ανάληψη ευθυνών. Γιατί οι άνθρωποι εκεί υποφέρουν πραγματικά. Και πού πας όταν είσαι έτσι απεγνωσμένος, γίνεις τρομοκράτης.
Στο θέμα των... θέλω να σταθώ προηγουμένως στο θέμα των, του ποιο είναι ουσιαστικά το διακύβευμα και το βασικό στοιχείο των ευρωεκλογών όσον αφορά τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις που θίξαμε ουσιαστικά και την άνοδο των εθνικιστών, του ευρωσκεπτικισμού. Πραγματικά υπάρχει ένα δίλημα και πολλοί πιστεύουν ότι είναι ένα μικρό δίλημα ότι έχουμε
ένα,
μεγάλη ένα άνοδο.
Ένα δίλημα
έτσι,
το οποίο ενδεχομένως διωγγώνεται.
Διωγγώνεται.
Αυτό είναι μια αρθρογραφία.
Υπάρχει άνοδος
της διαβάζω και στον
ακριβώς. Υπάρχει, σίγουρα θα υπάρξει άνοδος και μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άνοδος των ευρωσκεπτικιστών.
Σίγουρα. Ναι.
Σίγουρα. Τα φιλοευρωπαϊκά όμως το θέμα.
Το
νομίζω
είναι σε τέτοια σημεία ώστε να είναι εξαιρετικά ανησυχητικό, ώστε να κινδυνεύσει το οικοδόμημα.
Δεν θα. Το πιθανότερο είναι για να μην κάνουμε. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις δεν θα διακινδυνεύσει το ναι. οικοδόμημα, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
Θα υπάρχουν τομείς που θα διακινδυνεύσουν,
ακριβώς.
Τομείς που θα πάει ίσως καλύτερα.
Στο θέμα, γι' αυτό πρέπει να, δηλαδή δεν πρέπει να δούμε μόνο το πώς, τι ποσοστά θα πάρουν μόνο οι χριστιανοδημοκράτες ή οι σοσιαλιστές που ουσιαστικά αποτελούν και το βασικό πυλώνα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Αυτό είναι πολύ βασικό και θα πρέπει να το ξέρουν οι Ευρωπαίοι γενικώς και οι ακροατές, οι Ευρωπαίοι πολίτες. Το μείζον είναι τα ποσοστά που θα κερδίσουν οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις και ποια θα είναι η επόμενη μέρα, αν θα υπάρξουν συμμαχίες ώστε να αποκλειστούν οι ευρωσκεπτικιστές, διότι όπως είπε και πολύ σωστά η κυρία Τζαβέλα, η άνοδος των ευρωσκεπτικιστών θα δημιουργήσει προβλήματα εσωτερικά μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή σε βασικά θέματα που τρέχει.
Η αντίρροπη δύναμη, η οποία τα βήματα της Ευρώπης θα τα τραβάει προς τα.
Θα μπλοκάρει βασικά νομοθετήματα.
Εδώ έχω ένσταση.
Ναι.
Θα μπλοκάρει.
Πολιτικές.
Όχι. Θα μπλοκάρει θέματα. Ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα μπλοκάρει θέματα ακτιβισμού. Θα προωθεί θέματα οικονομικά.
Κυρία Τζαβέλα, όμως και στο θέμα της μπορεί να έχουν σκληρές θέσεις οι ευρωσκεπτικιστές απέναντι στο μεταναστευτικό, γιατί αυτό ουσιαστικά ήταν εκεί, ήταν και το κερασάκι.
Όχι μόνο.
Έχουν όμως πιο σκληρή ατζέντα σε θέματα κοινωνικής προστασίας και πολιτικών, αυτό που λέμε το σοσιαλδημοκρατικό σχέδιο που υπάρχει, που βασίζεται, που είναι και ο βασικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι το κοινωνικό μοντέλο είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να διαφυλάξει η Ευρώπη
το
και το έκανε βέβαια, διαφορετικό από το άλλο.
Το οποίο όμως βέβαια αυτό το μοντέλο στις εκλογές σε μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δοκιμάστηκε. Και κάποιοι υποστηρίζουν ήδη ότι στην σοσιαλδημοκρατία ορισμένα πράγματα έχουν ξεπεραστεί. Και έχουν ξεπεραστεί δραματικά και δεν πρέπει, να προσέρχεται η σοσιαλδημοκρατία με μια ατζέντα προηγούμενων δεκαετιών. Βλέπουμε τι έχει γίνει με το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, το S5, μεγάλα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας.
Το ερώτημα δηλαδή το οποίο που λένε. Ότι γιατί οι σοσιαλιστές δεν είναι ελκυστικοί, έτσι.
Γιατί, όχι, δεν ξέρω αν είναι σωστός, ο χαρακτηρισμός ελκυστική. Κατά τη γνώμη μου, αυτό το οποίο θα πρέπει να τεθεί ως ερώτημα.
Ταυτίστηκαν, είναι γνωστό ότι ταυτίστηκαν με φιλελεύθερες πολιτικές όλα τα χρόνια
αυτά. Αν θα πρέπει να επαναδιαμορφώσουν την ατζέντα τους για να βρουν την ταυτότητά τους.
Ότι
μία λέξη, γιατί πρέπει να πάμε σε ειδήσεις. Πες Νίκη.
Πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να γίνει ένας επανασχεδιασμός της κοινωνικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή.
Έχει αλλάξει δύο μεγάλες ευρωπαϊκές οικογένειες.
Ναι. Έχει αλλάξει, όχι.
Ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, νομίζω.
Η κοινωνική πολιτική πρέπει να ξαναγίνει από την αρχή, γιατί η κοινωνική σύνθεση των Ευρωπαίων πολιτών έχει αλλάξει μετά την οικονομική κρίση. Οι φτωχοί είναι αυτοί που δεν ήταν φτωχοί και δεν έχουν προϋποθέσεις πλέον να λέγονται φτωχοί.
Κυρίως έχει χτυπήσει τη μεσαία τάξη.
Τη μεσαία τάξη. Και πιστεύω ότι.
Και τη νέα γενιά, τη γενιά Εράσμου, την πιο παγκοσμιοποιημένη γενιά.
Από την Ελλάδα ότι πρέπει εμείς να προχωρήσουμε στο πρώτο μοντέλο κοινωνικής πολιτικής μετά την κρίση. Μάλιστα. Τώρα πρέπει.
Λοιπόν, πρέπει να διακόψουμε για ειδήσεις. Θα πάμε με μία μουσική ανάσα στους τίτλους ειδήσεων που θα εκφωνήσει η Ιβάνα Λυκομήτρου και η Δομήνα Διαμαντοπούλου στο στούντιο για το δελτίο ειδήσεων στα γερμανικά. Επανερχόμαστε εδώ σε λίγο. Με τις δύο κυρίες, την κυρία Νίκη Τζαβέλα, υποψήφια με το Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Εύα Μπούρα, υποψήφια με το Ευρωψηφοδέλτιο του Κινήματος Αλλαγής, σε λίγα λεπτά. Out of the tree of life I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. Still it's a real good bet, the best is yet to come.
The best is yet to come, and babe, won't it be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till the warm-up's underway. Oh, wait till our lips have met. Wait till you see that sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? The best is yet to come, come the day you're mine.
Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
Κλειστή στα δύο από το ύψος της πλατείας Ομονίας λόγω πορείας διαμαρτυρίας μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης προς τη Βουλή. Χαμηλές ταχύτητες στην Καλλιρόης από Συγκρού μέχρι Πειραιώς λόγω αντιπλημμυρικών έργων στη Χαμοστέρνας. Κατάληψη στα κεντρικά γραφεία της ΓΕΣΕΕ στην Πατησίων από μέλη του ΠΑΜΕ. Προηγήθηκαν τα ξημερώματα σοβαρά επεισόδια στο υποκατάληψη ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς, όπου επρόκειτο να διεξαχθεί σήμερα το συνέδριο της Γενικής Νομοσπονδίας. Καταγγελίες της ΓΕΣΕΕ για περίπου 200 μέλη του ΠΑΜΕ ότι επιτέθηκαν τα ξημερώματα μέλος τους στους συνέδρους παραβιάζοντας πόρτες και σπάζοντας τζαμαρίες. Κάνει λόγο για 4 τραυματίες μέλη της διοίκησής της. Στελέχη της θα υποβάλουν μηνύσεις στην εισαγγελία της Ρόδου. Σε συνδικαλιστές της Πάσκε και της Δάκη απέδωσε τα επεισόδια ο Αλέκος Περάκης, μιλώντας στον Αθήνα 984. Αναφερόμενος στους τραυματίες, μίλησε για θεατρινισμούς. Καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση το κίνημα αλλαγής διαστόματος της υπεύθυνης εσωτερικών και προστασίας του πολίτη Εύης Χριστοφυλοπούλου. Έχει δέα επίθεση στο ΚΚΕ από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Ομοσπονδία, αναφέρεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με ανακοίνωσή του. Γραφειοκράτες του ΚΑΣ εμποδίζουν μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της Κίνας στην Ευρώπη, γράφει Wall Street Journal, αναφερόμενη στη σχετική απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη λίστα των 300 πανεπιστημίων παγκοσμίως με τη μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική επίδραση. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου, 14 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση στο δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984 στις 12. Μικρόφωνο στη Δόμινα Διαμαντοπούλου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων στα γερμανικά.
Guten Tag, das ist die kurze Nachrichtensendung auf Deutsch. Am Mikrofon Δόμινα Διαμαντοπούλου. Die Stadiostraße ist am Ammoniaplatz wegen einer Demonstration gesperrt. Es gibt viel Verkehr in der Kalliroistraße zwischen der Syngrou und der Pireusstraße wegen Bauarbeiten in der Mosternas. Rund 200 Mitglieder von kommunistischer Gewerkschaft PAME sind in das Hotel Rodos Palace eingedrungen angesichts einer Konferenz von der Gewerkschaft der Angestellten im privaten Sektor, JSE. Es gab Vandalismusschäden sowie 4 Verletzte. Bei der Euro-Arbeitsgruppensitzung am Mittwoch wurde es entschlossen, Griechenland hat alle vereinbarten Reformen umgesetzt. Deswegen wird die Euro-Arbeitsgruppe bei der am Freitag in Bukarest stattfindenden Euro-Gruppensitzung die Auszahlung einer Tranche von 1 Milliarde Euro vorschlagen. Auf der Suche nach einem Ausweg aus der Brexit-Sackgasse haben die britische Premierministerin Theresa May und Oppositionschef Jeremy Corbyn nach Regierungsangaben konstruktive Gespräche geführt. Das britische Unterhaus billigte am späten Mittwochabend ein Gesetz, das die Regierung zu einem weiteren Brexit-Aufschub verpflichten soll. Der Oberhaus stimmt darüber heute ab. Am Rande der 70. NATO-Geburtstag eskaliert der Konflikt zwischen den USA und der Türkei. US-Vizepräsident Mike Pence sagt in Washington, die Türkei muss wählen, will sie einen entscheidenden Partner des erfolgreichsten Militärbundes der Weltgeschichte bleiben oder will sie die Sicherheit dieser Partnerschaft riskieren, indem sie unverantwortliche Entscheidungen trifft, die dieses Bundes untergraben. Und die Wetterprognose, es ist etwas bewölkt heute in Attiki. Die Temperatur ist bis 20 Grad in Athen, zurzeit sind 14 Grad im Gazi. Die nächste kurze Nachrichtensendung auf Deutsch, morgen um 10.30 Uhr. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στα γερμανικά από το ξενόγλωσσο πρόγραμμα του Αθήνα 984, αύριο στις 10.30. Μικρόφωνο και πάλι στην Όνη Καραγιάννη.
Τα πάχη μου, τα κάλλη μου.
Πασχαλινές προσφορές. Ανδρικά κοστούμια κοτλέ 98 ευρώ. Κοστούμια πρωινά βραδινά μόνο 128. Μπουφάν ανδρικά εποχής 38. Παντελόνια πολιτικά 38. Γυναικείες ζακέτες 18. Παντελόνια 8. Κολάν 8. Και χίλιες μπλούζες γυναικείες όλα τα μεγέθη 8 ευρώ. Προλάβετε. Extra large. Κηφισού 92 Περιστέρι. www.extralarge.gr 210-57-35.000.
Γυρίστε το χρόνο πίσω με το μοναδικό σύστημα αντιγύρανσης Μεσοθέραπη. Χαρίστε τώρα στο δέρμα σας τα θεαματικά ωφέλη και τα αποτελέσματα της μεσοθεραπείας μόνο με 145 ευρώ. Το πακέτο Μεσοθέραπη Anti-Aging System είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα άμεσης βαθιάς ενυγάτωσης της επιδερμίδας και ανάπλασης των κυττάρων που περιλαμβάνει τις θεραπείες Ultimate Hydration και Ενέσιμη Μεσοθεραπεία. Ένας μοναδικός συνδυασμός ιατρικών θεραπείων που θα σας προσφέρουν ένα φρέσκο, νεανικό και ενυδατωμένο πρόσωπο στην προνομιακή τιμή των 145 ευρώ. Καλέστε τώρα στο 211-187-7900.
Σιράντα, Strings Attached. Μια οπτικοακουστική συναυλία. Με άρπα, φωνή και ηλεκτρονικά. Ως παραλλαγμένος φόρος τιμής στην κλασική μουσική και όλων των κλασικών αρχετύπων που διαμόρφωσαν τη μουσική ταυτότητά μας. 9 Απριλίου, στο Μέγαρο. Με αφετηρία τη μουσική του Τσαϊκόφσκι, λέιζερ, καλώδια, λάπτοπ και τα εφάνταστα μάτια της κολεκτίβας από το Βερολίνο Schnelle Bunte Bilder, μεταφερόμαστε στον κόσμο της C40. Με συνεργασίες από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου και την Deutsche Oper μέχρι τους Brian Eno, David August, Κατεμπόστανη και Λένα Πλάτωνος. Megaro.gr.
Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
Ντάμε σπαθή.
Ερευνούν.
Ρωτούν.
Ακούν.
Αφουγκράζονται.
Παρεμβαίνουν.
Συγκινούνται.
Διαβάζουν.
Καθημερινά 12 με 1 μετά το μεσημέρι. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου. Ντάμε σπαθή.
Η συντροφιά, η εμπειρία,
η περιέργεια,
το ταξίδι,
η σκέψη,
το όνειρο,
η γνώση.
Ο Αθήνα 984 αγαπάει το βιβλίο. Συντονιστείτε στους 98 και 3, διαβάστε μαζί μας και κερδίστε βιβλία για όλους σε συνεργασία με τους σημαντικότερους εκδοτικούς οίκους. Καθημερινά στον Αθήνα 984. Ο Αθήνα 984 διαβάζει το βιβλίο της εβδομάδας.
Το 1909, σε ηλικία 32 ετών, ο Ερμανέσε, ο συγγραφέας που ήθελε να γίνει ποιητής ή τίποτα απολύτως, ο δημιουργός του Ντέμιαν και του Λύκου της Τέπας, γράφει την επιστροφή. Ένα ειρωνικό, σαρκαστικό σχόλιο πάνω στη ζωή και τα ήθη της γερμανικής επαρχίας των τελών του 19ου αιώνα, με έμπνευση την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Κάλφ της Βιρτεμβέργης. Ο ήρωας της επιστροφής, ο Αύγουστος Σλότερμπεκ, εγκαταλείπει το χωριό του, το Γκέρμπρεζάου, για να γνωρίσει τον κόσμο όπως όλοι οι νέοι της εποχής. Αλλά σε αντίθεση με τους περισσότερους, χωρίς πολυσκέψη, χωρίς νοσταλγία, χωρίς σχέδιο, εγκαθίσταται επί 30 χρόνια στην Αμερική, την Αγγλία και την Ρωσία. Ο θάνατος της γυναίκας του και η κρίση της μέσης ηλικίας πυροδοτούν τον όστο για τον τόπο του, που γίνεται ευνηδίωση προσωπική του εδέμ. Πολύ γρήγορα οι αυταπάτες θα διαλυθούν, καθώς πίσω από το φαινομενικά οικείο, η μικρή κοινωνία θα παραμείνει ξένη, κλειστή σε κάποιον που είναι ξένος πια στις συνήθειες και τη σκέψη, που δεν αποδέχεται τις δικές της ιεραρχικές δομές και αντιλήψεις. Αφήνοντας να διαφανούν οι γκρίζες ζώνες του Γκέρμπρεζάου, μοτίβο συχνό στο κόρπους των ιστοριών του Έσε, στις οποίες η ανοιχτότητα υπό οποιαδήποτε μορφή δεν γίνεται αποδεκτή στις συνηθισμένες κοινωνίες, ο συγγραφέας σαρκάζει την κανονικοποίηση του συντηρητισμού, την περιχαράκωση, τον φανατισμό. Οι σκιές της επιστροφής διαλύονται από τον ήλιο μιας νέας ζωής του ήρωα, αλλά εκτός της Πολύχνης. Η επιστροφή του Ερμανέσε, μεταφρασμένη πρώτη φορά στα ελληνικά από τον Απόστολο Στραγαλινό, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κριτική.
Το βιβλίο της εβδομάδας από τον Αθήνα 984.
Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
Αθήνα.
Σήμερα.
of blue is waiting for you back in your own backyard. You'll see a castle in stain through your window pane. Back in your own backyard. Oh, you can go to the east, go to the west. Someday you'll come.
Εδώ είμαστε. Σας θυμίζω για αυτό το τελευταίο μέρος εκπομπής. Μαζί μου στο στούντιο η κυρία Νίκη Τζαβέλα, ευρωβουλευτής και τώρα υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Μία πενταετία είχατε πάυσει.
Μάλιστα, ναι, μία πενταετία.
Και η κυρία Εύα Μπούρα, δημοσιογράφος, συναδελφός μου, υποψήφια ευρωβουλευτής με το κίνημα Αλλαγής. Το είχαμε στο πρώτο μέρος εκπομπής, κουβεντιάσαμε νομίζω αρκετά για τα αρχιτεκτονικά, όπως το χαρακτηρίζουν αρκετοί προβλήματα στην αρχιτεκτονική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το στοίχημα για περισσότερη Ευρώπη προκειμένου να προχωρήσουν πολύ βασικά πράγματα. Θέσατε και οι δύο, λέω στους ακροατές, και οι δύο κυρίες το ζήτημα της κοινωνικής ατζέντας και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διαμορφωθεί στην εποχή μας και με τις νέες προκλήσεις, γιατί πολλά πράγματα πια έχουν αλλάξει και σε αυτή την πενταετία από τις προηγούμενες εκλογές, πάρα πολλά πράγματα. Ένα από τα ζητήματα τα οποία θέτουν αρκετές χώρες, αρκετοί ηγέτες χωρών, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα και τον αναφέρω τον Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί είναι το νέο πρόσωπο και είναι και το νέο κόμμα του En Marche στις ευρωεκλογές, είναι και τα ζητήματα
που δεν έχει καθορίσει ακόμη τι, που θα ανήκει,
που ακριβώς, ναι. Καταλαβαίνω ότι μάλλον θα κάνει η δική του ομάδα σε συνεργασία με τους φιλελεύθερους. Αυτό καταλαβαίνω.
Μακάρι να μην το κάνει, αλλά με το άντε, γιατί ναι, χρειαζόμαστε ένα ισχυρό λαϊκό κόμμα.
Λες ότι θα προτιμούσες
να προτιμούσα πάρα πολύ να είναι με το Λαϊκό Κόμμα για να μην επέλθει και το χάος στις ψηφοφορίες, ειδικά σε πολύ σημαντικά.
Πάντως όλα δείχνουν ότι το πιθανότερο είναι να συμμαχήσει με τους φιλελεύθερους και να δημιουργηθεί μια συμμαχία μετά τις ευρωευρύτερη συμμαχία, για να μπορέσει να απομονωθεί η πτέρυγα εκείνη των ευρωσκεπτικιστών, δηλαδή
το
Λαϊκό Κόμμα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Φιλελεύθερο, γιατί είναι...
Καταλαβαίνουμε, νομίζω...
Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε.
Καταλαβαίνουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει κινηθεί είναι να μπει σφήνα το En Marche ανάμεσα στις δύο μεγάλες πολιτικές οικογένειες της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Αλλά θα δούμε βεβαίως αν τα καταφέρει και πώς ακριβώς θα επεξεργαστεί την επόμενη μέρα.
Νομίζω ότι αυτό ήταν το σχέδιο του Μακρόν, αλλά φαντάζομαι ότι μετά την ήττα, ας το πούμε, με τα κίτρινα γυλαίκα, έχει αναδιπλωθεί, αλλά η στρατηγική του νομίζω ήταν ό,τι έκανε μέσα στο πώς πήρε τις εκλογές, ακριβώς
σε κάθε περίπτωση είναι μια νέα ηγεσία στο χώρο της Ευρώπης και σε μια εποχή που φαίνεται να δει το άστρο στη Γερμανία της Μέρκελ, υπό την έννοια ότι ο γερμανικός τύπος επιμένει εδώ και πολύ καιρό ότι η σιδηρά κυρία της Ευρώπης θα αναλάβει ρόλο σιδηρά κυρίας με την μετακίνησή της σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή θέση. Θέλω να επανέλθουμε όμως για να διατυπώσω το ερώτημα στο κομμάτι της συμμετοχής των πολιτών. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι ένα από τα εργαλεία προκειμένου οι πολίτες να μην αισθάνονται απομονωμένοι από τα κέντρα λήψης αποφάσεων είναι και τα δημοψηφίσματα. Αρκετοί το υποστηρίζουν. Έχουμε όμως μια σχετική εμπειρία δημοψηφισμάτων. Έχουμε και εμείς ως χώρα εμπειρία δημοψηφίσματος με τα γνωστά αποτελέσματα.
Νομίζω έχουμε επαρκή εμπειρία.
Και έχουμε εμείς και δραματική θα έλεγα. Μία ακόμα δραματική εμπειρία είναι ακριβώς το Brexit.
Η μεγαλύτερη εμπειρία.
Θέλω να μου μιλήσετε για αυτά τα θέματα, δηλαδή τη συμμετοχή, πώς μπορεί να διασφαλιστεί και πώς βλέπετε το θέμα των δημοψηφισμάτων.
Για να διασφαλιστεί η συμμετοχή, πρώτα απ' όλα το πιο λογικό είναι να ψηφίζονται πανευρωπαϊκά οι ευρωβουλευτές. Uh-huh. Έτσι, αυτό είναι μια άμεση, τελείως άμεση πλέον, συμμετοχή του πολίτη στο ποιον θα στείλει στις Βρυξέλλες, αφού είναι να καθορίσουν αυτή την νομοθεσία του.
Δεν το δέχτηκαν όμως οι
ευρωβουλευτές. Δεν δέχεται, έστω και μια μικρή, ξέρω εγώ, μια μικρή πανευρωπαϊκή... πανευρωπαϊκής εκλογής ευρωβουλευτές και αυτό πάλι δεν το δεχθήκανε. Τώρα τα δημοψηφίσματα έχουν συμμετοχικό χαρακτήρα, έχουν, αλλά νομίζω ότι πρέπει να γίνονται σε χώρες οι οποίες δεν έχουν ριζικά μεγάλα προβλήματα για να μην διακινδυνεύεις αυτά που δεν πρέπει να διακινδυνευθούν. Δηλαδή είναι λίγες χώρες που έχουν την πολυτέλεια δημοψηφίσματος. Μία από αυτές μπορεί να είναι η Ελβετία.
Η Έλενα Χατζιωάννου, η οποία είχε πάει πρόσφατα στην Ελβετία, πρόσφατα εννοώ στις γιορτές, μας έλεγε, συνάδελφος εδώ στον Αθήνα 84, μας έλεγε ότι έκαναν ένα από τα ζητήματα που απασχολούσε στα αυτά τα δημοψηφίσματα είναι για τις αγελάδες και πώς ακριβώς πώς θα
εκεί έχουν την πολυτέλεια βέβαια.
Διάφορα τέτοια θέματα.
Δεν νομίζω,
νομίζω και το ερώτημα στο δημοψήφισμα είναι πάρα πολύ βασικό, αλλά πρέπει να είναι και όριμη.
Υπό την έννοια του
δεν γίνεται
πολίτες,
πάντα κατανοητό.
Έτσι κατανοητό. Ακριβώς. Όμως το εκμεταλλεύονται και το εκμεταλλεύονται.
Άρα λοιπόν η συμμετοχή είναι αν μπορεί να γίνει πιο ενωμένη η Ευρώπη, πάλι ερχόμαστε στην εμβάθυνση, δηλαδή να προχωρήσουμε τις εκλογές Ευρωπαίων πλέον βουλευτών, ναι. Μόνο αυτό.
Ώστε να μην είναι μόνο, να μην κουβαλούν στην Ευρωβουλή την εθνική τους ταυτότητα.
Την εθνική ταυτότητα δεν τη χάνεις.
Όχι, υπό την έννοια ότι... του εγχώριου πολιτικού ή κοινωνικού αφηγήματος.
Άλλο εγχώριος, άλλο εθνικός.
Ναι, με αυτή την έννοια το λέω.
Πάντως, Νόνη, πέρα από το δημοψήφισμα, συμφωνώ με αυτά που λέει η κυρία Τζαβέλα, αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή εν ώψη των ευρωεκλογών είναι η συμμετοχή των πολιτών στις ευρωεκλογές. Ένα μήνυμα το οποίο δεν είναι κατανοητό. Εγώ πηγαίνω, έχω μιλήσει με πολύ κόσμο και μου λένε, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε, τους λέω ότι είμαι υποψήφια για την Ευρωβουλή. Μου λέει, εγώ ψηφίζω στη Β, ξέρω εγώ, στο βόρειο τμήμα της Αττικής και δεν μπορώ να σας ψηφίσω. Μα λέω, είναι εθνικές, είναι πανελλαδικά και δεν το κατανοούν. Πρέπει να το κατανοήσουν, αν όχι στην Αθήνα εδώ που μας ακούνε, αλλά σε επίπεδο και περιφέρειας, ότι οι εκλογές, οι ευρωεκλογές...
Να σε ρωτήσω τώρα, Εύα, και αυτό αφορά και τις δυο σας και αφορά περισσότερο ίσως τη Νέα Δημοκρατία υπό την έννοια του αφηγήματος της ηγεσίας. Μήπως φταίνε πάρα πολύ οι ηγεσίες των κομμάτων που στις δικές μας αυτές τις ευρωεκλογές προσδίδουν χαρακτήρα εθνικού δημοψηφίσματος. Αυτό είναι κάτι, το λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάρα πολύ έντονα και θέλω την άποψή σου, Νίκη Τζαβέλα. Όμως εγώ βλέπω ότι η Εύα το παρακολουθεί και η κυρία Γεννηματά αυτό το εθνικό αφήγημα. Δημοσιογραφικά εγώ βλέπω
ότι δεν γίνεται συζήτηση, για το διακύβευμα που λέγεται Ευρώπη.
Ναι. Και δηλαδή πρέπει... έχω την εντύπωση ότι και στα μέσα ενημέρωσης, όταν σας καλούμε για να κουβεντιάζουμε εθνική ατζέντα.
Νομίζω ότι οι υποψήφοι ευρωβουλευτές όμως μπορούν να θέσουν θέματα ακριβώς της Ευρωβουλής.
Δεν είναι εύκολο.
Πέρα από το... Ναι, ένα μέρος όμως...
Σε πάνε συνέχεια σε εθνική ατζέντα.
Αλλά θα πρέπει κάπου και για το ίδιο το διακύβευμα των ευρωεκλογών να πας και εσύ.
Είναι και ευθύνη της ηγεσίας.
Πρέπει να πούμε στους Ευρωπαίους.
Μισό λεπτό. Δεν είναι ευθύνη της ηγεσίας των πολιτικών κομμάτων αυτό. Όταν ας πούμε η αρχηγή, γιατί το κάνει και ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, το ακολουθεί και το Κίνημα Αλλαγής, προσδιορίζουν εθνικό διακύβευμα για τις ευρωεκλογές, δεν είναι ευθύνη τους. Δεν συζητούν για την Ευρώπη.
Να σας πω κάτι, το λέγανε, επειδή δεν έχουμε εκτονωθεί 4 χρόνια με εκλογές, το κοινό αίσθημα είναι ότι πάω να εκδικηθώ ή πάω να διασώσω. Δεν νομίζω ότι παίζει κανένα ρόλο τι λένε οι πολιτικοί αρχηγοί. Αλλά δεν είναι μόνο ότι πάμε με εθνική ατζέντα. Έχουμε και τις
δημοτικές.
Δηλαδή πάμε κάπου να μιλήσουμε για την Ευρώπη.
Σύγχυση.
Δεν μπορώ να σας πω. Το είχα ζήσει και το 2014. Το ενδιαφέρον βέβαια εδώ είναι... Και θα ήθελα να κάνω μια σύνδεση Ευρώπης και αυτού που βλέπω. 26 Μαΐου ψηφίζουμε τοπική αυτοδιοίκηση και ψηφίζουμε και ευρωβουλευτές με σταυρό. Αυτό που βλέπω λοιπόν είναι ότι τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης από όλα τα κόμματα είναι πολύ πιο προχώ, πολύ πιο εξευρωπαϊσμένα,
ναι,
από ό,τι είναι τα στελέχη της κεντρικής πολιτικής κοινής.
Ναι. Αυτό έχει ενδιαφέρον αυτό, πάρα πολύ.
Αυτό το αποδίδω στην ευρωπαϊκή τους εκπαίδευση. Δηλαδή, βλέπω πολύ φανερά πλέον ένα προϊόν της Ευρώπης, το οποίο είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Και πάμε σε εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου μιλάμε ευρωπαϊκά, μιλάμε αναπτυξιακά, ένας λόγος που λείπει από τον εθνικό διάλογο, και εκεί μπορούμε να κολλήσουμε και εμείς οι υποψήφοι ευρωβουλευτές και να πλειοδοτήσουμε για την Ευρώπη.
Νομίζω ότι ενδιαφέρον αυτό είναι σαν να είναι δεύτερης στάθμης, δεύτερου επίπεδου εκλογές, οι ευρωεκλογές.
Πολύ ενδιαφέρον.
Νομίζω ότι όμως και η μεγάλη πρόκληση, επειδή αναφερθήκαμε στον κύριο Μητσοτάκη, στην κυρία Γεννηματά, στον κύριο Τσίπρα, που είναι η νέα γενιά
της
πολιτικής, και μάλιστα η νέα γενιά, η οποία
ηλικιακά,
ναι, αλλά που έζησε σε μια εποχή ευημερίας, σε μια εποχή ευημερίας, θα πρέπει να δώσουν όλοι μαζί μια απάντηση στις νέες προκλήσεις της εποχής, διότι πέρα από τη χαμένη γενιά της παγκοσμιοποίησης, που είναι η μεγάλη γενιά των συνταξιούχων και θα πρέπει να υπάρξουν κοινωνικές πολιτικές, υπάρχει και μια νέα γενιά, η οποία είναι η γενιά Εράσμους, η πιο παγκοσμιοποιημένη γενιά,
η οποία
ζει σε ένα διεθνές περιβάλλον και δεν μπορεί να μπαίνει σε διλήμματα και σε συζητήσεις όπου πολλές φορές υποτιμούν και τη νοημοσύνη.
Και είναι και περασμένων δεκαετιών
ορισμένες φορές. Το θέμα του δημοψηφίσματος και η επόμενη μέρα του εγχειρήματος που λέγονται ευρωεκλογές θα πρέπει να πάρει ένα δημοψηφισματικό χαρακτήρα, είναι ένα άλλο θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά. Με το όσα συνέβησαν και στην Ελλάδα πριν από λίγα χρόνια,
του 2000, και στη Βρετανία,
αλλά και με όσα συμβαίνουν στη Βρετανία. Θέλω να σταθώ αυτό στο θέμα της Μεγάλης Βρετανίας, για κάτι το οποίο δεν το ξέρει και ο πολλής κόσμος και μου έκανε εντύπωση κάτι που διάβασα. Είναι ότι από την ελισσαβετιανή εποχή έως και τους Ναπολεόντιους πολέμους, η Μεγάλη Βρετανία η απειλή της Μεγάλης Βρετανίας προερχόταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία 45 χρόνια είναι η μοναδική περίοδος στα 450 χρόνια της που η Βρετανία κατόρθωσε να έχει συμμετοχή, λόγο, έλεγχο και θεσμική επιρροή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο το χάνει. Πολλοί το θεωρούν ότι είναι προδοσία. Προδοσία των ανθρώπων, των πολιτικών, του κύριου Φάραντς που αναφερθήκατε off the record προηγουμένως στη συζήτησή μας, κυρία Τζαβέλα, οι οποίοι ουσιαστικά έστρεψαν αλλού τον Βρετανικό, χωρίς να πούν την αλήθεια. Χωρίς να πούν την αλήθεια.
Είναι αποτέλεσμα δικών ψηφίσματος, έτσι, μην ξεχνάτε.
Και αυτό θα πρέπει να το συνδέσουμε με αυτό.
Σε αυτό το κομμάτι βεβαίως υπάρχει μια τεράστια ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας, δηλαδή David Cameron, ο τρόπος με τον οποίο το διαχειρίστηκε. Και Τερέζα Μέη, θα ήθελα τη γνώμη σου για το πώς βλέπεις να εξελίσσεται αυτό το θέμα.
Νομίζω ότι θα παραμείνουν.
Θα παραμείνουν, λες.
Αλλά ας μας το πούνε γρήγορα, γιατί δεν ξέρουμε αν θα κάνουν ευρωεκλογές. Δηλαδή, αν γίνουν ευρωεκλογές στην Αγγλία, θα μείνουμε στον ίδιο αριθμό εκλεγμένων ευρωβουλευτών κάθε χώρα. Αν δεν γίνουν, τότε θα αυξήσουμε και τον αριθμό των ευρωβουλευτών. Αλλά νομίζω ότι θα παραμείνουν.
Τελικά θα παραμείνουν.
Ναι. Ή θα έχουμε ή καθόλου Brexit, καθόλου Brexit, ή ένα αργό Brexit. Γιατί όλη αυτή η διαδικασία μέσα σε τρεις εβδομάδες.
Αλλά μεγάλη ταλαιπωρία για την οικονομία και για την Ευρώπη.
Και
είναι ευτύχημα που ο Μπαρνιέ είναι αυτός ο οποίος χειρίζεται το θέμα. Θεωρώ τον Μπαρνιέ κορυφαία πολιτική προσωπικότητα.
Να μην είναι στο πεδίο της λογικής.
Νομίζω ότι το Brexit ήταν και μια μεγάλη νίκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι
υπό την έννοια της ομοψυχίας των υπολείων.
Την οποία όμως θα πρέπει να τη διατηρήσει και εν ώψη ευρωεκλογών για το ίδιο το μέλλον της.
Λοιπόν, τελευταία ερώτηση, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Τουρκία, μία από τις τελευταίες αποφάσεις του απερχόμενου κοινοβουλίου, με την σύνθεση δηλαδή την προηγούμενη, που έκανε εντύπωση και συζητήθηκε, ήταν το ζήτημα γνωμοδοτικού χαρακτήρα βεβαίως, η αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας. Εδώ υπάρχει μια πολύ σοβαρή, στιβαρή θα έλεγα, επιχειρηματολογία, η οποία λέει έλεος με τον Ερντογάν, τον αυταρχισμό του, κάθε έννοια κράτους δικαίου, δικαιοσύνης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθερίας έχει καταληθεί στην Τουρκία. Πώς είναι δυνατόν να έχει σχέσεις με την Ευρώπη? Νίκη.
Εδώ πιστεύω ότι έχουμε και μια προσποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Τι είναι το κυρίαρχο? Να είμαστε κοινικοί και πραγματιστές. Η Τουρκία είναι πολύ μεγάλη οικονομικά για να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει πλέον η Ευρωπαϊκή
Ένωση. Υπό την έννοια δεν μπορεί να την απορροφήσει.
Δεν μπορεί να απορροφήσει 80-90 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι όλα τα ταμεία που λέμε ότι μας ήρθαν τα λεφτά από την Ευρώπη θα πρέπει να διοχετευθούν σε μια τεράστια Τουρκία. Και οι άλλες χώρες οπωσδήποτε δεν το δέχονται. Άρα λοιπόν κατ' εμέ κυρίαρχα είναι ένα οικονομικό στοιχείο, μπαίνουν και κάποια άλλα θέματα τώρα, πάλι επανερχόμαστε σε θέματα θρησκείας και τα λοιπά. Κατ' εμέ αυτό που εξυπηρετεί, που βολεύει, που θέλουμε, θα πρέπει να θέλουμε εμείς οι Έλληνες, είναι η Τουρκία να είναι μαντρωμένη σε εισαγωγικά κατά κάποιο τρόπο στην Ευρώπη.
Να μην αποκόψουμε
και επίσης αν οδηγηθούμε σε μια ειδική σχέση, για μένα είναι χειρότερο, δηλαδή θα απολαμβάνει τα καλά. Η Τουρκία φθηνά με
χωρίς υποχρεώσεις.
Και πρέπει να προσέξουμε και το κάζους μπέλι. Μπορεί να προχωρήσει σε μια ευρωπαϊκή πορεία. Η Τουρκία μας το απέδειξε τώρα. Εν μέσω δηλαδή παντοδυναμίας του Ερντογάν βλέπετε ότι οι κοσμικοί αντεπιτίθενται.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το δημοκρατικό κομμάτι της Τουρκίας.
Με συγχωρείτε για την βαριά έκφραση, όταν έχει ξεπατώσει κυριολεκτικά το αντίπαλο, τους ντουλενιστές και τα λοιπά. Και πάλι παραμένει, αλλά επανέρχεται δρυμύτατο αυτό το κοσμικό μέρος.
Εγώ νομίζω, από ό,τι βλέπω, από ό,τι φαίνεται, πηγαίνει σε μια ειδική σχέση στο μέλλον η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολλά τα συμφέροντα που υπάρχουν και τα οικονομικά συμφέροντα. Το θέμα όμως του κράτους δικαίου, το οποίο υπερασπίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάτι πρωτεύον. Οπότε το θέμα της αναστολής δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να αμφισβητηθεί των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Δηλαδή είναι και ένα μήνυμα στην αναθεωρητική Τουρκία, την οποία δεν γνωρίζουμε πώς θα πορευτεί στο μέλλον, ούτε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε και σε σχέση και με το, και με το, με τον, με τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και με τον ΝΑΤΟ.
Είναι μια αναθεωρητική Τουρκία, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση διαφορετικά, που νομίζω ότι οι συνομιλίες και από ότι στο τέλος μπορεί αυτό το οποίο θα κυριαρχήσει νομίζω ότι είναι αυτή η ειδική σχέση και η οποία έχει συζητηθεί και στο παρελθόν. Και για την Ελλάδα θα πρέπει...
Την Ελλάδα τη συμφέρει να είναι κοντά στην Ευρώπη σε κάθε περίπτωση.
Βεβαίως.
Συμφέρει να έχουμε γύρω μας γείτονες οι οποίοι είναι σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή
μας βάζει βέβαια
οικογένεια.
Και σε εμάς σαν χώρα σε μια άλλη διαδικασία από εκείνη της διαδικασίας.
Πιστεύω ήταν και λάθος η απόφαση για αναστολή. Δηλαδή δεν στείλαμε και ένα μήνυμα σε αυτούς οι οποίοι υποφέρουν.
Ακριβώς. Είναι λάθος μήνυμα και προς εκείνους.
Βεβαίως. Ναι. Γιατί περιμένουν από την Ευρώπη κάπως να ξελαφρώσει το κλίμα της επιβολής του νόμου.
Του αυταρχισμού. Λοιπόν, είμαστε στο τέλος. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Την κυρία Νίκη Τζαβέλα, υποψήφια ευρωβουλευτή.